Znači, zovem se Alan, imam 37 godina, živim u Zagrebu, rođen sam u Baru u Crnoj Gori, pa eto. U pravilu, ja kad bi ovako svjedočio, kad bi imao priliku svjedočiti, ne bi puno govorio o tom, ajmo reći, starom životu. Uvijek bi nekako više se fokusirao na ono što je Isus napravio i ono što živim sada, ali s obzirom da me Damir je spomenuo kao kad ćeš davati svjedočanstvo, reci nešto i o toj svojoj priči. Pa onda ću nešto spomenuti o tome, a kasnije ću svakako upotrijebiti Božju riječ da bi potvrdio ono šta mi Bog donosi u život i šta zapravo se dešava u mom životu onda. Da, nije slučajnost, tako je, da. Ja sam, znači, prije nego što me Bog spasio, prije nego što me Isus našao, ja sam zapravo bio sam ovisnik. I to je malo po malo nekako, samo ono, ko ona kugla snijega išlo sve dalje. I onda sam ja, kako ovisnik, svakako najbitnija stvar za taj dan mu je da nabavi nešto love. Onda sam ja, čak u jednom trenutku sam razmišljao, pomogu bi ja ono, moja sudbina časopis napisati svoju priču pa dobiti neku... nešto love dobiti od toga.
Tako da,
tako da će ovo biti između moje sudbine i neke propovjede. One riječi koje se u meni utjelovila i tako, da. Pa... Prije nisam zapravo smatrao da je bitno, ali shvaćam da je bitno zapravo ovo što je Erne sad na kraju rekao i ono i prije, i stvari prije spasenja nekako kad sam vidio, spoznao i razumio da je Bog... Dobro jeste, da. Kad sam spoznao i razumio da je Bog zapravo cijeli moj život bio prisutan i da je radio u mom životu, tako onda zapravo to mi je također donijelo jedan mir. Donijelo je jedan spokoj u moju dušu i donijelo je jedno, kako bih rekao, usidrenje, jedno lijepo, još više. Tako da, znači, moja priča započinje u Baru 78. kada sam rođen. Moji roditelji su bili jako mladi i oni nisu imali namjeru zapravo mene imati, znači nisu bili u braku. Tata je imao vjerovatno, ne znam, 19-ak. Če da ja probam to? Da, recimo da je tata imao možda 19 godina, mama je imala 17 i oni su bili u nekakvoj ono, tineđerskoj vezi i oni su, eto ono, spavali su i ja sam uvijek nekako ono, pošto oni nisu imali nakon i kako to već ide, eto, desio sam se ja. I s obzirom da njegovi i njeni roditelji nisu htjeli njegovi roditelji nisu htjeli da on oženi moju majku, oni su se nekako to potrudili da to rastave, raskrste i jednostavno su tu vezu razbucali, on je taj otišao u INA i mene su u relativno brzom vremenu, možda unutar 2 mjeseca, je moja mama iz Zagreba, koja je došla zapravo, tražila dijete za usvojiti i došla je dole po mene, uzela me i to je onda bilo tako. Uzela me, znači bila je tada udata za jednog čovjeka, mom tatu, Ante. On je bio alkoholičar, nadala se znači da će to njega, ajmo reći ono, upametiti, kao dijete će ga upametiti, pa će se stabilizirati, nekako će se trgnuti, no međutim to se nije dogodilo, on je zapravo upadao u sve veće i veće probleme, ovisnost, krao novce i to sitno što je bilo. Tako da je ono, u mojoj šestoj godini oni su se razveli i on je otišao, ja ga nisam vidio poslije jedan put možda. On je nakon toga bilo u vezi sa još jednim čovjekom, vjerojatno zbog materijalne nesigurnosti, nekako je htjela da je taj čovjek donese nekakav mir i neku sigurnost. On je, međutim, nije bio alkoholičar, ali je isto volio popit i s obzirom da je njega žena prije koju je imao prvo prevarila ga i onda bi izrazito bio ljubomoran. I onda bi, znala bi se desiti situacije kada bi on napio bi se i onda bi ono, fantazirao, halucinirao bi da će ona njega prevariti i onda bi ju onako fizički bi uzlostavljao i nju i mene, pa bi puno puta bi mi morali nekako i bježati od doma i tako. Sve to nekako je u mom srcu rodilo jednu jednim stavom gdje sam ja, sve to bilo prožito sa alkoholom i tim tučama, svađama, bježanjima i čudnim nekim stvarima, gdje sam ja onda zaključio, pa ovi ljudi nisu baš najpametniji i nekako ono, to što mi savjete koji mi oni daju, čak i one koji su bili dobri i dobronamjerni, ja sam to sve nekako ono, razvrgnuo, odbacio i na neki način apsolutno se ispod te njihove, ajmo reći, vlasti ili tog što su mi oni savjetovali, ja sam to ono, odlučio prezret i nekako ići svojim putem, šta ja znam. I onda kroz to sve, naravno, ajde, mogu sad reći riječi ovo što je Aleksandar Makedonski rekao. Baš se sjećam kad mi je otac, očuh, kad je rekao, nikad od tebe ništa, bit ćeš narkoman i krašćeš novce. I, znači, on je to rekao možda u 13. godini moje, a ja sam sa 18 već imao ono renome, točno prilike toga. Znači, i prokletstvo se je također na neki način ostvarilo. I onda ulazi ta jedna, kako ćemo je nazvati, ono, period mog života, znači ono sve dubljeg i dubljeg gdje sam tonuo, znači u ovisnosti i u sve te probleme koji idu sa time, problemi sa policijom, problemi sa zdravljem, problemi sa financijama, sa svim i svačim, i u jednom trenutku mi stvarno dođe, eto, ne znam šta ću više od sebe, da bi otišao u komunu mi je trebalo, onak bio sam preponosan, smatrao sam da je to za one najgore, a ja ipak nisam najgori, ja sam ipak bar malo dobar. I onda, sve dok mi se sve nije pozatvarao, znači i svi ljudi koje sam možda i cijenio tad na tom nekakvom poslu, dok oni nisu rekli idi se više liječi, ono, da je nešto napravio od svog života. I ja sam se nekako sjetio stjeranim u kut i sjećam se da sam tada ono prvi put pomolio se i rekao, evo Bože, ako ti postojiš, ono što sam ja vidio u katoličkoj crkvi, to mi se nije činilo da si ti, nije da postojiš. Ako postojiš, eto, daj mi ti nešto napravi, izvadi me van, jer ovako više, ne dam se više ovako. I jako brzo su se pojavili neki ljudi, kršćani, koji su me eto, uputili. Šta će mi drugo nego ovisnik uputiti u komunu koja mu je pomoć druga. I tako, nisam baš tamo ovaj bio, nisam to tamo tražio, ja sam se htio riješiti, znači to je kršćanski centar bio, retro centar. I ja sam zapravo, nisam tražio Isusa tamo, ja sam tražio ono da se ja očistim od svoje
utočište.
Da, svojih problema i to je to. Ali nekako vidio sam na njima da imaju život, vidio sam da trajno me vole, da ne prestaju. Onda nisam vjerovao da su to bili ovisnici, ali onda kad sam skužio, onda sam rekao, ajde dobro, pričaj ti meni o tom Isusu. Kad već me toliko voliš, onda znači imaš nešto što ja nemam. I tako, jednostavno, evo, nakon toga, znači, puno lijepih iskustava u retu imam, puno lijepih iskustava, znači sa Isusom, u Zadru sam bio 2 godine, to su mi ovaj najljepša iskustva, znači koje sam imao možda, ono, mislim, neću reći najljepša, svaki je dan s Bogom lijep, ali jednostavno sam imao baš dobre iskustva sa Bogom tamo, nekako i sa svojom providnošću koju nam je Bog dao. No dobro, one neke stvari koje sam ja htio s vama reći, podijeliti, par točaka onako što sam nekako razmišljao šta da kažem, šta bi bilo važno nekako, i jedna od stvari je bila, znači, to gdje mi je Bog progovorio baš nedavno, kad je recimo Zoran, primetili ste ovaj, da puno spominje, znači opisuje to piktografsko pismo hebrejsko i objašnjava riječi nekako slikovito, i ja kad sam nekako uspio to uhvatiti duhom, jednostavno mi je Duh Sveti objavio i moje ime čak mi u tome objavio. Ja recimo sam se, cijeli život i meni moje ime, ja se zovem Alan. I meni je cijeli život naporno bilo izgovarati Alan, onako, kako se zoveš. I onda sam uživao kad sam dobivao nadimke. I većinu vremena su me ovaj nazivali ono, Stane, Stanko, ovako, onako. I meni je to bilo puno jednostavnije jer i sam sam se mogao lakše to izgovoriti i to mi je bilo ok. No međutim, super stvar mi je, kad mi je Bog progovorio, idi malo prouči šta ti to znači. I onda sam našao ovaj, zapravo da Alan znači stijena. A ja kao osoba, znači, koja nije imala oca, koja je bila zapravo nekako ono, sve te neke autoritete i sigurne točke u životu koje jednostavno sam djelomično možda i nisu bile najsigurnije, djelomično sam ih ja svojevoljno sve prezirao i odbacio. Nisam bio stijen, daleko od toga da sam bio stijen. Čak što više, bio sam vrlo onako...
Trska.
Da, možda. Onako, slabašan i kolebljiv sam bio dosta, tako da... Kad sam to onako jednostavno, zato što meni je ime dao neki tamo doktor u bolnici. I na neki način, kad gledam ono, nisu me nazvali, ne znam kako, koja je već crnogorska imena, neka tamo kruže, nego on je baš rekao, ma vidi ga, sko od brda odvalje, nek se zove Alan. I danas kad gledam, kad znam snagu riječi, kad onako, kad razumijem, kad mi neko kaže Alan, ono, jednostavno danas razumijem, ono, on bi utvrđuje me zapravo da ne budem više bacan ono, vamo tamo, nego zaista da ono što trebam biti budem. I to mi je zapravo predivno. I još tim više što kad sam počeo raščlanjivati ta slova, i sad možda neko će reći ti si malo zabrio, ali meni je Bog ovako govorio. I ako stihovi imaju 70 raznih tumačenja, ja sam sebi ovo tumačenje mog imena, imena moje žene, imena moje kćeri, imena moje majke, ovako sam ja sebi to primio, ili hoću reći Duh Sveti mi je tako isporučio, pa imajte sa mnom razumijevanje. Znači, ja sam sebi razdvojio moje ime na Alef, Lamed i Nun. Znači, prvi koji je primio učenje u životu i toga učenje čini čvrstim kao stijenu. I zapravo, jedan dio mog kršćanstva zbog nejasne nauke koja mi je bila isporučena, zbog nejasnoće u ekonomijama, znači ono, ja jednostavno čovjek i u kršćanstvu, ono, ne znam više ni sam, budeš ono kao psihopata više, šta je zapravo istina, šta nije, i nekako kad je došlo to jasno učenje, kad mi je Bog isto tako se dobio stik. Opasni su ti stikovi.
Opasni su ti danas stikovi.
Isto su bile te put u Eden, kako vidi. Slava Bogu.
Slava Bogu. Bravo.
I jednostavno malo po malo je to počelo raditi. Dobro da sad nautam. I ubiježe ovako. Znači, moje ime znači Alan. Moja supruga, evo tu je, ona se zove Ana. Njezino ime znači milost. Znači, ja sam oženio milost. Moja mama koja me usvojila se zove Anica. Znači, ja ću reći mala milost. Naša kćer, mi smo tražili jako dugo ime za nju i to je ono bilo ajme meni. Ana je tražila po internetu sva moguća ono, imena koja smo tražili i na kraju nam je možda par dana prije, već smo pristali na to što je njezin tata rekao Katarina. Ja rekao, ajde, neka je lijepo i to. Ali nam je nekako Duh Sveti istaknuo Lana. I onda sam išao, čak sam i Zoran zvao da mi objasni šta to znači. I našao sam, znači, ponovno ću reći, ja sam si uzeo slobodu, a i vjerovat ću da mi je Duh Sveti objavio da je to tako i da to trebamo jezni život izgovarati. Znači, Lamed, Hej, Nun, Hej, znači, ovako, učenica milosti, znači, naša kćer, ona koja uči druge o milosti i ona čiji je život učenje o milosti. A ja sam Alan, ona je Ana, kćer se zove Lana. A super stvar ću vam sad reći, znači njezin OIB, znači osobni identifikacijski broj, ono što je prije bilo JMBG, znači to si niko ne može birati. Apsolutno si to niko ne može birati. I u periodu, znači kad se ona rodila, tu cijelu zimu, Bog meni govori o pravednosti. I govori mi, ono, proučavam poslanicu Rimljanima, i jednostavno, ja kad sam vidio, mi smo došli na općinu nju prijaviti i dobijemo OIB, naravno, kao slučajno. I sad ću vam ja reći brojeve koji su tu. I sad isto može neko reći da je slučajno, no međutim, ja znam da meni nije slučajno. Znači, brojevi su 48, 91, 6, 321, 517. A danas je neko spomenuo 517 više puta.
Da.
Da, Rimljani 5.17, oni koji primaju izobilje milosti, dar pravednosti, vladaju u svom životu. 3.21, 3.21, sada se nezavisno od zakona očitovala pravednost Božja, pravednost po vjeri. 6, Rimljani 6 je, znači o čemu govori Rimljani 6? o tome da, da mi smo novo stvorenje u Kristu Isusu. 9.1. Psalam 91. Psalam zaštite. Mislim, ne znam šta da kažem. Evo. Stvarno i nekako, kad to vidim i kad vidim koliko je Bog u to upleten i u moje ime nekako i taj dio... Teško je vjerovati da si ti slučajnost. I to prihvatite.
Amen. Slavu Otcu.
I kad je slavu Otcu. I kad je ovaj... Tamo neki psalam, ne znam, možda 68, kaže, otac i roćat. Čak i zanimljenog tatu, kada ovaj... Kad je on nekako prihvatio tu cijelu moju priču, jer su oni... obitelj koja nije imala takvih problema i trebalo prihvatiti to cijelu moju priču. Bog mi je govorio i rekao, gledaj u njega i uči kakav sam ja otac. I na neki način ono stvarno mi je... Bog niče te, kako bi rekao, i tu odbačenost i te rane liječi. I daje tu jednu sigurnost. Ima jedan stih koji sam htio malo još samo proći kroz njega i reći, znači, 1. Korinčanima 1.30 kaže, po njemu ste vi u Kristu Isusu.
Koji nam postade?
Koji nam postade? Mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje. I na neki način, ono, meni je to vrlo značajno, taj put u Eden je na neki način može se prožeti kroz ovu mudrost od Boga, pravednost, posvećenje, otkupljenje. I na neki način bih htio reći kako je otkrivenje koje je meni pomoglo. Znači, Ivan 3.16, mudrost od Boga, kaže, govor o križu ludost za one koji propadaju, nama je mudrost i sila. Jednostavno, kaže, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog sina, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego ima život vječni. I meni to je bilo abstrakcija, taj život vječni. Ja jednostavno nisam ga mogao tu primiti. Mogu sam razumjeti kao ono plus beskonačno, minus beskonačno, pa onda ovo valjda plus beskonačno. Ali onda kad sam, i uvijek sam nekako, ovdje kad kažem to pravednost i posvećenje, tu sam jako puno lomio koplja, jer sam nekako ono uvijek, kad gledaš u samog sebe i svoju izvedbu, nekako me ta moja pravednost i moje posvećenje me uvijek osuđivalo, optuživalo i bacalo na koljena. I kada sam isto, naravno, počeo gledati ovaj, malo to u Zoranovu pomoć, hvala Bogu na Zoranovi Nadi, na njihovoj tvrdoglavoj upornosti, koja je isto ploda duha. znači, kada sam čuo tu riječ, znači savez, na hebrejskom berit.
Sin je
da. Sin je vlastitom rukom sklopio savez na križu. I jednostavno je to uvijek bilo, uvijek sam ja nekako gledao, ja sam taj. I onda kad sam ja razumio da je on je svojom rukom, on pravedan za nepravedne. Kaže, sklopit ću s njima, savez vječan. Nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro. Usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene. Radovat ću se čineći im dobro, čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom. Da. Kaže, nikad se više neću odvratiti od njih. Kaže, uvijek ću im činiti dobro. Sklopit ću s njima savez vječan. Vječan savez. Zamislite ovo, nikad i uvijek. Nikad se neću odvratiti, a uvijek ću čijediti. I meni je to posložilo neke stvari ovdje. I htio bih samo jednu stvar koja mi je važna nekako i mislim da mi Duh Sveti je staknuo da kažem, možda sam malo sad prekadašio, ali htio bih to reći. Znači, zadnja stvar u ovoj priči o jedan otkupljenje. Jedna od stvari koje, kako smo, znači moja mama je došla, znači u Zagreb, ono kao, pod nam mislim, nije trbuhom za kruhom, ali došla je u Zagreb živjeti, znači bez tog stana živjela kao podstanar i na neki način je cijeli život ono strepila nad hranom, nad ovom stanarinom i nad svime time i zapravo tu se nalijepio duh siromaštva i ta jedna trajna oskudica koja trajno te, ko u tome nije živio ne može to vjerovatno niti dobro razumjeti, ali ja vjerujem da ova naša podneblja možda i mogu jako dobro to razumjeti i ja vjerujem da nam Bog stvarno želi dati oslobođenje po tom pitanju i da se to utvrde u našim glavama i strahovi u našim srcima koja ako i želimo ići, ono, kaže, dok na kraj svijeta širite evanđelje, biti opremljeni, jednostavno potrebno nam je da primimo tu istinu u svoje srce. I znači, stih koji mi se istaknuo, koji bih htio s vama podijeliti i djelomično na koji način je mene Bog od toga izbavljao. Znači, ja kad sam se obratio u Retu, tamo nama ništa nije nedostajalo i tamo duh siromaštva nije bio prisutan. Znači, tamo mi smo imali izobilje. Znači, u Zadru mi kad smo bili, mi smo imali takve providnosti da to, ono, ne znam, mogu knjigu napisati o tome šta nam je sve Bog proviđao i stvarno sam imao jednu sigurnost, pouzdanje, vjeru. Mi šta god smo tražili, mi smo dobivali, ono, znači čudesno, velike iznose, ono, cifre, šta god smo trebali. Čak do te mjere, ono, hodam tam po kući i gledam kako mi se jede čokolada, nema čokolade, odim sutra u bilo i dobim kutiju čokolada. I takve neke stvari, Bog nas je baš ono blagoslivljao. No međutim, kad sam došao u Zagreb nakon 5 godina i došao sam kući, moja mama je i dalje u istoj svojoj priči. Iako je kroz tih 5 godina Bog ju izrazito blagoslovio. Vratila je moj ogroman dug, još je stekla, imala više nego ikad. No međutim, zato što nije došla riječ, ona je dalje kao da nije imala ništa. Ona je dalje živjela u istom tom strahu i modusu da će, ono, ne znamo će li biti za sutra. I ja sam, s obzirom da ja sam nisam bio utvrđen i nisam zapravo ono stajao na riječi, nego sam imao nekakve iskustva koja su jednostavno, čim su se promijenile okolnosti, ja sam odmah ono, podlegao po taj duh. I sjećam se to, recimo, prije 2 godine, kad mi je Bog progovorio, znači da ja sam uzimao, primijetio sam da je dobro, čak i bez učenja sam primijetio da je dobro uzimati gospodnju večeru i Bog mi je rekao sada ćeš uzimati gospodnju večeru svaki dan, ujutro i navečer, peći ćeš kruh svake subote i sad otiđi u dućan i kupi najskuplje vino i najskuplje ulje.
Amen.
I ja, a ja sam tada vino, znači Vinea Vranac 1999, ulje je uvijek bilo doma, kruh bi bio onaj neki i sad idem ja onako, s obzirom da ne znam, mama je kupovala ulje, vino, ja tako drugo, nisam ni znao neke cijene, dođem, ja mislim će to će biti vino, maksimum 50 kuna ulje, isto tu negdje, dođem ja u dućan kad ono, ja se hvatam za glavu, meni jednostavno, i u tom trenutku Jana i ja radimo, imamo dovoljno novaca, imamo više nego dovoljno novaca, no međutim, taj strah od siromaštva, ta oskudica duboko unutra, jednostavno me toliko držala zahvaćenim, ono. Znači ja kad bi točio gorivo, ja bi točio za 100 kuna. A zapravo, ono, potrošio bi nekad za jedan dan, jer bi mi to bilo dosta. Jednostavno je taj, ono, štedi, ono, potrošit ćeš opet, ono, da natočim pun tank, opet ću ga potrošiti, ono, sve jedno ili 1 puta 10 ili 10 puta 1. I opet je isti broj, ne? I zapravo, mene je to užasno, ono, počelo me lomi, kako ću ja to kupiti, to je ono, grijeh, ono, rasipništvo, užasan grijeh. I jednostavno su to stvari gdje mi je Bog onako baš udario, ono, po tom siromaštvu i nekako, mi je, i onda mi je, ja to kupim, dođem doma, Ne, jedva sam to preživio od stresa, dođem doma i uzimam i idem zahvalit Bogu. I Bog mi kaže onak, pa zar ja nisam vrijedan ovog? Pa zar ja nisam vrijedan da ti kupiš malo vina i malo ulja za mene? I na kraju tako ti ćeš to popiti. Ali to su te utvrde u nama jednostavno koje nas koče, koje taj strah od oskudice je zapravo strah od smrti. Jer čega se bojim onda? Ako se bojim se da ću umreti od gladi, od zime, ako ostanem bez odjeće i ako platim, ako ne platim režije, da će me izbaciti van i gotovo. A zapravo Isus je pobjedio strah od smrti. Kad je sklopio s nama taj savez vječni, jednostavno... Evo, sam ću još ovo pročitati. Znači, kaže, ponovljeni zakon 8:7-10. Kaže, ta Jahve Bog tvoj vodite u dobru zemlju, u zemlju potoka i vrela, dubinskih voda što izviru u dolinama i bregovima, zemlju pšenice, ječma, loze, smokava, šipaka, zemlju meda i maslina, zemlju u kojoj nećeš sirotinski jesti kruha. I ja ne znam da li kod vas zna šta znači sirotinski jesti kruha. To ti ono jedeš, a misliš da sutra pitanje šta će biti sutra.
Znam.
To je, i to su, i kad čovjek dugo ostane u tome, onako, to je baš ono ko kad kaže Mojsije Izraelcima, duhovi su i pomućeni. Jednostavno, čak i kad čovjek čuje ovu riječ o Božjoj providnosti, o milosti, opet ne može to primiti jer mu je duh moj pomućen. Potrebno je da trajno ta milost ide. I kaže, znači, vodite u zemlju u kojoj nećeš sirotinski jesti kruha i gdje ti ništa neće nedostajati. Do sita ćeš jesti i blagoslivljati Jahvu Boga svoga zbog dobre zemlje koju ti je dao. I ja vas blagoslivljam da vam ništa neće nedostajati.
Amen.
Ja vas u tom iskreno blagoslivljam. O mojoj službi u zatvoru? Pa možemo, da. Znači ja već, po milosti Božoj, na početku je bilo, ajde idemo. Idem godinama, 7 godina negdje u Lepoglavu. I taj program se tamo zvao Prijatelj u tamnici.
Lepoglava je jedan od najvećih zatvora u Hrvatskoj.
I tamo idu ovi najteži kriminalci. Pa da, to je isto bitno za reći. I znači Prijatelj u tamnici. Ja sam prihvatio taj, kako bi rekao, način rada, ali ja sam vidio da mi bi došli tamo i pokušali s njima bitno, oni bi samo nama iskipali svoje, ne znam što da kažem, gorčine, svoje probleme, ono, ja sam tu krivo optužen, ovaj stražar je ovakav, upravitelj je ovakav, zatvor onakav, sve, i onda ja sam brzo shvatio da to baš i nema, ono, nekakvog velikog, ovaj velikog ploda, i malo po malo kako je ova, zapravo, kako je riječ se počela spuštati u mene. Onda je i moj govor o križu nije više bio, znači, govor o promjeni ponašanja, nego je postao govor o križu i u sebi je počeo nositi silu spasenja. Pozdrav, Ernest.
Šalom svima, šalom dom vašeg, šalom svom što imate. Pozdrav, čao.
On ima najveći blagoslov, zapaljeno srce. To je najveći blagoslov.
Moram paziti da ne izgledi.
Da. I ono što se počelo u zadnje vrijeme dešavati je da nas silno nas Bog pohodi. I znači, ima jedna kratka poruka od Zorana kad je pričao ko je razbio tunel, Miner ili Mija, i kao kad se radio Sveti Rok. I nekako, i sad iako to može zvučati dosta onako kao malo ono površno i plitko, zapravo je velika dubina u tome. Velika dubina u tome. Ja sam shvatio da se ja, meni je Bog objavio da ja ne mogu preodgajati grešnu narav, da zmija će uvijek biti zmija i da jednostavno ono što treba je iznijeti evanđelje i da treba njima govoriti o križu i da treba govoriti da su pravedni, da su od Boga prihvaćeni. I jednostavno, kad su te istine počele sjedati u moj duh, onda se počelo manifestirati ono kad kaže za Isusa, ono, imao je, njegova riječ je bila puna moći. I zapravo, na neki način, puno puta bi došao tamo pod navodnike, ja nepripremljen, ali otvorenog srca, i ono što bi Bog spustio tamo, stvarno bi Bog spustio veliku, veliku milost. Do te mjere da evo, ovo zadnje vrijeme počeli su nam Romi govoriti u drugim mjesecima, što je vrlo smiješno. Kaže, a ne, kakav je ovo jezik? Nije hrvatski, nije romski. Samo ti priče, bit će dobro. Tako da, voda se uzgibala, jednostavno, slava Bogu, da tamo ljudi, znači to su ljudi, meni žena kaže, pa ti se moraš paziti, ali to su ljudi, imali smo jedno vrijeme grupu same ubojice. Ja jednostavno nemam šta se pitati, zašto ti, šta si, koliko si, uopće me to ne zanima. Mene zanima samo šta Isus napravi i šta Isus može napraviti u njegovom životu. I sa tim stavom, kad mu pristupam, jednostavno, oni uopće nemaju problem, oni prihvaćaju evanđelje, zato što znaju ko su i šta su i jednostavno stvari samo teku u njih. I do te mjere, sad zadnju put u sredu nisam bio, bio je Mario, moj kum, kaže, Buras, pa to je ko čudo, ko da smo ne znam di. Kaže, oni su se za mene molili, kaže, nisam ja bio baš najbolji ovaj tjedan, ali oni su se svi krenuli moliti za mene i ja sam se potpuno obnovio. Tako da, čudesno mi je kad vidim koliko brzo, ko kad neko otvori botu, potopiju i puna je, odmah. I odmah ide van i nekako, evo. Ne znam šta točno još.
Ja bi se onda volio ako ti nije teško i ne mogu da ispričaš kako si pronašao obitelj matičnu.
Kako sam pronašao? Nije teško. Nadam se da neće biti teško. Znači, prije 2 godine sam odlučio, ili 3 godine, sam odlučio nekako da bih želio to saznat, ko su ti ljudi, kako izgledaju, kako je to točno bilo, te pričice koje su mi kovale, sve su mi bile nikad ne, neke jasnoće, htio sam saznat zapravo žele li mene ti ljudi, ali uopće ja njih interesiram, jel šta u biti, kakva je to situacija, i s obzirom da je bar 800 km od Zagreba, nije mi se baš dole išlo onako na srce nekako, I ono što se dogodilo je da je bila nekakva molitvena konferencija u baru i 2 Anine prijateljice iz bratske zajednice su išle tamo i one su znale da se moju priču i one su kao, hoće li on ići u bar. A to je bilo tamo možda 2 mjeseca prije našeg vjenčanja, a ja nisam bio siguran kako će oni reagirati. I još sam išao na molitvu kod Klifa, koji sam čekao 2 godine, i onda rekao, ma ne znam, možda ipak ja ne bi išao, ne želim si još taj stres priuštiti, ali evo ja ću vama dati podatke. I ja sam njima dao podatke i oni su tišli tamo na tu molitvenu konferenciju, pitali su ovog pastora Vladu iz Podgorice, Titograta bivšeg, i on kaže, pa ja ne znam, ali evo, čini mi se da ovaj pastor tu iz bara, da on tamo negdje u toj ulici živi. Na kraju ispadne da taj Daniel, pastor iz bara, je zapravo živi točno preko puta moje obitelji, godinama je s njima već prijatelj, godinama ih pokušava evangelizirati, svjedočiti im, i nije imao telefon tamo gdje živio, nego je zvao je s njihovog kućnog telefona u Vojvodinu, dakle je došao zapravo iz misije tamo došao. I tako da je to bilo super, onda su se oni svi tamo molili za Alana i za njegovu obitelj, na molitvenoj konferenciji. I to je onda malo zapelo, no međutim, evo, prošle godine sam ja nikako da on njih nađe, šta ja znam šta je to bilo, ja sam prošle godine u poslu mene rekao, molim te, evo, ja bi si volio to riješiti, ajde, molim te, ako ikako možeš se potruditi, makar mi nabavi neki broj, ja ću njih zvat, ne da mi se ići tamo bez veze, radio sam i želim zapravo nešto, želim si to riješiti. I on napiše, ok, ja ću probat, i ubrzo dolazi na face poruka, Beba Skelton, pojma koja je Beba Skelton, neobično zvuči. A to je zapravo nadimak od moje tete, koja se sad preziva Skelton jer se udala u Englesku za mog tetka. Jesi li ti, Alan, živiš u Zagrebu, rođen si u Crnoj Gori u Baru? Ja kažem, jesam, mama mi je ta i ta, rođena ta i ta. Pa ja sam ti tetka, a to je moja sestra. I tu smo jednostavno krenuli krenuli smo u tu, ajmo reći, našu priču vraćanja nazad. I jako dobro smo krenuli, stvarno je Božja milost bila nad time i Bog je toliko intenzivno. Svaki put kad smo se čuli, ja ono, baš bi se očitovala Božja milost u tom razgovoru nad time i jednostavno svi ti ljudi su toliko otvorenog srca bili da onako i vidilo se da im je zapravo iskreno žao što se to tako odigralo. Iskreno žao mi što se to tako odigralo. Mami je bilo najteže jer je ona na neki način nosila težinu toga svega. Ona je nosila težinu toga svega i tako da ona se nije javljala jedno dva tjedna. Ona se nije javljala dva tjedna, ali nakon toga je nekako smogla snagu. Ono, kako ste? Zove, ona pita, kako ste? Ali dobro, probili smo led. I onda za par mjeseci ja sam išao u bar tamo da njih upoznam. I onda sam postao džetić. Viđe džetića. I onda kad ja prozborim koji je na crnogorskom, oni njima drago, ono, viđe sokola. Da, tako da, jako su dragi. Mi kad smo odlazili tamo, znači ujak i dvije tetke koje su tamo, plakali su, onako, dali bi nam sve što mogu, svoje srce nekako i sve su to stvari koje nekako, velika je milost Božja i to ono, neke se stvari ipak poslože unutra, kad to dođe. Poznao sam i sa očeve strane obitelji, oni su malo, kako da kažem, ne znam šta da kažem, znači otac je umro prije 12 godina od raka i tako da oni ni sami ne znaju šta bi točno sad napravili. Upoznao sam strica, ovi drugi su negdje u Americi. S njima ne komuniciram baš nešto pretjerano puno, ali neću se ni, nemam se šta nametati, eto. Tako da s te strane, ali svakako evo, s majkom imam razgovor, zovem, čujemo se preko Vibera. Bili smo u Londonu, Ani se ispunila životna želja.
Da ode u Londonu. Mama je bila kod nas.
Da, mama i teta su bile kod nas i eto, nekako su se upoznale, čak i moja mama, ova usvojiteljica i ova biološka. Bilo je to malo onak nabijeno svim i svačim, ali su na kraju nekako ono, razmekšali su se, opustili su se i eto, mislim, lijepo, jako lijepo, čudesno, hvala Bogu da se to sve izdešavalo nekako i eto.
Hvala.